Mana maize.
Inesa Pučeka, mana tēta, vecās mātes rupmaize. Nu, es, kad biju maza, man bija pašai tā laime pagaršot to maizi, bet vairāk to procesu redzējis ir tētis, un tad nu, viņš man izstāstīja, kāds viss notikās. Vecajā mātē mājās bija speciāli uzbūvētā maizes, malkas krāsnes. Viņa arī pati audzēja rudzus, pati arī mala viņus elektriskajās dzirnavās. Jā, viņa mala rūpja maluma rudzu miltus, un pēc tam tos savējos samaltos miltus jauc kopā ar, ja nemaldos, veikalā pirktiem. Tolaik viņus sauc par skrotātiem rudzu miltiem, bet spēļo doma, ka tagad tos saukt vienkārši par smalkāku malumu. Bēra miltu sabrā, tajā jau bija ieraugs, laikam no iepriekšējās mīklas, viņu sauc par sakasnīti. Tos miltus aplēja ar vardošu ūdeni, samaisīja, un tad abru silti sasadz ar segām. Līdz nākamajai dienai, tonī laikā tā mīkla tā kā ieskāba. Nākamajā dienā vecais tēvs kurināja krāsni, un vecā māte mīcīja mīklu. Mīklē pielika vēl arī sāli, ķimenes pēc garšas un formēja kukuļus. Vienā reizē viņu varēja izcept aptuveni 4 tādus lielus rudzu maizes klaipus. Liekot kukuļus uz plātnēm, zem maizes viņa lika vasarā kļavlapas un ziemā sakaltātas kalmes. Tas laikam, lai nepiedegtu tā maize. Virsiņu viņa nogludināja ar ūdeni, un kad krāsnes bija izkurējusies, tad ar līzu kukuļus lika krāsnī. Maize cepās arī aptuveni 3 līdz 4 stundas. Un tās gatavība viņa pārbaudīja tā, ka viņa izvilka laukā kuklīt no krāsnes, uzpūta gaisa virsu, un ja tā maize tā kā čaukstēja, tad viņa esat bijusi gatava.